Jeg klarer ikke å se at velferdsstaten er noe ulempe for næringslivet overhodet. Tvert imot så tror jeg det er en styrke for næringslivet.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Tema I dag den norske velferdsstaten. Hva kjennetegner velferdsstaten? Hva bra, og hva dårlig? Hvordan påvirker velferdsstaten fellesskapet og de små fellesskapene? Og hvordan skal fremtidens velferdsstat utformes? Gjest Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV. Det alltid interessant å diskutere politikk med Kari Elisabeth Kaski. Hun smart, velformulert og har I tillegg evnen til å lytte. Det gjør at uenighetene også blir mer interessante å diskutere. Jeg tror også at det gjør det mer opplysende for dere som hører på. Men det kan dere selv bedømme, dersom dere blir med meg I min samtale med Kari Elisabeth om velferdsstaten de neste 45 minuttene. Kari Kaski, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Temaet I dag fellesskap og velferdsstat. Det jo to ting som jeg tipper du veldig for.
Ja, det riktig.
Ja, det skal ikke si at jeg imot det, men vi kan jo diskutere litt ulike aspekter ved de tingene. Men jeg tenker vi kan starte med, eller jeg litt sånn interessert I å høre hvordan du har lyst til å beskrive den norske velferdsstaten, bare så vi sikre på hva vi prater om.
Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg litt sånn opptatt av det, fordi at det jo litt som du starter med, alle jo for velferdsstaten I Norge, og veldig stolt av det også, mitt inntrykk. Men hva det man legger I det, og hvordan skal vi bevare og opprettholde det, det jo der ofte de politiske uenighetene kommer. Og for meg så velferdsstaten, det jo noe så veldig mye mer enn et sikkerhetsnett. Jeg mener jo at det den felles velferden da, I alt fra barnehager til sykehus, til de ytelsene via NAV, som en del av den velferdsstaten, som tilrettelegger for at vi skal kunne leve gode liv, og som jevner ut forskjellene, de økonomiske og sosiale forskjellene mellom folk.
Mm. Det et uttrykk som heter fra krybben til graven.
Ja, rett og slett.
det vel noe som ganske, ganske dekkende, og så det vel sånn spørsmål, det noe som I prinsippet ikke kan komme inn under velferdsytelser, altså som hva skal du si, altså ja, velferd og type, altså du har jo privat velferd også, naturlig nok, men det vel I prinsippet ingenting som ikke kan komme inn under her, eller det det?
Ja, altså det et veldig godt spørsmål, det også, og det jo veldig naturlig å tenke kanskje for en sosialist og på venstre side, altså dette, hvis du liksom ser en eller annen utfordring I samfunnet, hvordan kan vi løse det liksom fra statens side, jeg merker veldig den refleksen, men så vet vi også at noe av det som veldig positivt med Norge og bra I Norge, og som kanskje skiller oss for eksempel litt fra USA, og som har bidratt til en negativ utvikling I USA, jo den store graden av frivillighet også. Både den der frivilligheten som toucher inn på oppgaver I velferden, ikke sant? Når Frelsesarméen, eller Kirkens Bymisjon, eller andre ideelle aktører tilbyr ulike deler, eller ulike velferdstjenester. Ja, det kan være Diakonhjemmet som tilbyr sykehustjenester, eller det kan være Frelsesarméen som skaper møteplasser, deler ut mat, klær. Så det en viktig del, tenker jeg, for at det utfordrer velferdsstaten. Det ofte tilbyr et supplement som helt nødvendig, og løser oppgaver på litt andre måter. Men også bare sånn generelt frivillighet I alt fra speideren til idrett til andre, ja, annen form for frivillighet som gjør at folk kan organiseres, møtes, få et fellesskap, da. Det også viktig.
Og det kom egentlig på et annet interessant aspekt, og det jo at frivilligheten og sivilsektoren I Norge jo gjennomfinansiert av offentlig sektor, av staten. Og så kan man, det kan man jo komme inn på, altså I teorien så skulle jo dette ført til at, I hvert fall en del på høyresiden som tenker at da tar du mindre ansvar, eller da får du mer frivillighet, for det blir nesten som en forlenget arm av velferdsstaten veldig, veldig ofte. Man kan ikke si at det alltid fører til sånne, men det har jo noen implikasjoner, noen interessante aspekter da, at statsbudsjettet, du ser jo når statsbudsjettet kommer, det vet vel du mer enn de fleste, hvor hele sivilsektoren, ikke sett alle misfornøyd hele tiden, men det jo ikke langt ifra, så bare illustrere hvor mye penger de får. da?
Ja, de får masse penger, men jeg mener at det er en statlig oppgave, en politisk oppgave å finansiere sivil sektor og frivillig sektor, fordi at det er et selvstendig mål at vi har et sterkt sivilsamfunn som kan man si, ikke er organisert av staten, men gjerne finansiert av staten. Og bakgrunnen for det er at alternativet gjerne er at man blir mer avhengig av kommersielle krefter. Og det mener jeg ikke er noe bedre alternativ. Altså, litt av den utviklingen kan du argumentere for at du ser i idretten, for eksempel. Og der penger har fått en større rolle å spille, det har blitt dyrere å delta på en del type idrett. Fotball er liksom ekstremt eksempler på det.
Og dette er helt annerledes. Altså, når jeg spilte fotball, jeg var lite, vet du, vi betalte 500 kroner kontingent. Og vi gjorde litt sånn, da skulle vi på Dana Cup eller noe, så fikk vi gjort litt sånn jobber opplegg, men det er vist blitt noe helt annerledes da.
Det er jo det, og det er veldig store forskjeller selvfølgelig fra klubb til klubb, men vi ser jo at det er veldig mange som rett og slett ikke har råd til at ungene sine kan delta, både for at kontingenten er for høy, men ikke minst fordi at det er sånn utstyrskrav, det er kostnader ved å reise på køppa, som er noe helt annet.
Utstyrskrav i fotball, altså har du en ball, så har du alt, heter
det jo. Jeg skulle tro det, og jeg altså, husker, jeg vet jo at det fortsatt er sånn, men jeg ble jo sendt ut som liten for å selge lodd eller sånne rare produkter som man skulle prøve å selge for å gi inntekter til klubbene, og det er også en viktig sånn, det er jo noe lærdommer i dag, det også tenker jeg da. Ja. Men at man har gått litt mer bort ifra det, og det som er faren hvis det går for langt, er selvfølgelig at du mister hele den arenan som en fellesskapsarena som jevner ut forskjeller, som gjør at ulike unger fra ulike bakgrunn møtes rett og slett og får de samme mulighetene.
Vi har jo for så vidt allerede vært inne på det, men hvis du skal beskrive hvor viktig velferdsstaten er for borgerne i Norge, altså, det, som du nevnte, de fleste er jo for dette, men går det an å si noe utover selvfølgeligheter her?
Ja, altså jeg er jo veldig opptatt av da, at velferdsstaten, ikke sant, den har jo en utjevnende funksjon. Ikke sant? Når vi snakker om økonomiske og sosiale forskjeller, så er den debatten i offentligheten veldig preget av skattedebatten. Men skatt er egentlig ikke så, det er ikke det viktigste. Det viktigste er velferdsstaten.
Du må nødvendigvis ha skatt for å finansiere den.
Nettopp, sånn at det henger absolutt sammen med skatt som sådan. Men velferdsstaten som utjevnende funksjon, altså hele suksessfaktoren til Norge etter krigstida, der vi jevner ut forskjeller, handler jo om å bygge opp en velferdsstat som er så god som den er i Norge, og som vi finansierer i fellesskap, som også er mer effektivt da, enn at hver og en av oss skal betale for det selv. Ja, vi bruker mindre kroner på helse per person enn man gjør i USA, for eksempel. Klassiske eksempel. Men så er jeg opptatt av da, at for å lykkes med det, og for at den samfunnskontrakten skal beholdes, så må velferden være god. Og det henger også sammen med tilliten i samfunnet. For folk får mindre tillit til myndigheter og politiske institusjoner hvis deres møte med det offentlige er dårlig. Sånn at hvis NAV er dårlig, som det ofte er dessverre, eller hvis barnehage, du ikke har et barnehagetilbud der du bor, så får du mindre tillit til institusjonene. Det er alvorlig, tenker jeg, og det gjør også at du risikerer å få et strekk i laget som igjen fører til en todeling der de som har råd til det går og kjøper seg de tjenestene de ønsker, helse eller barnepass eller hva det måtte være, og da får man mindre skattevilje, og da risikerer vi at den samfunnskontrakten
brytes. Det er et interessant aspekt, det var jeg mener har lest undersøkelser som viser at de som har mest kontakt med velferdsstaten og så videre, de har størst tillit til land, mens de som ikke har kontakt, de har mindre tillit. Og det har vel noe med there's no news like bad news, og hvilket inntrykk du får da. Det er ikke noe, sier ikke at ikke folk har dårlige møter, men det er jo ofte det er jo ikke noe interessant å skrive om at noen gikk på NAV og alt gikk fint. Nei. Som er et tilfelle i de fleste tilfeller.
Ja. Nei, det er akkurat det. Og det der synes jeg man skal vel liksom følge med på i Norge, fordi at du har sett den utviklingen i det ekstreme i andre land. Da. Igjen da, USA er et nærliggende eksempel, der avstanden til institusjonene og det offentlige blir så stor. Da. Og da blir jo, ikke sant, da er veien til lav politisk tillit og demobilisering og ikke delta i valg, og veldig, veldig kort. Sånn at det tror jeg er liksom viktig både at velferdstjenestene er gode, tilfredsstiller folk sine behov, men også er til stede der. där du bor, hvor enn det måtte være rundt omkring I landet.
Ja, for det interessant når du sier at det, altså, skatt jo et grunn, det må du ha for å kunne drive velferdsstaten, men at velferdsstaten som sådan, og måten man utformer den, som det viktige, for man kunne jo rent prinsipielt tenkt, hvis utjevning var det viktigste, du bare utdeler penger ja. Fra de rike til de fattige, eller sånn at mer eller mindre alle har likt, driver ikke barnehager, driver ikke ting og tang, det får folk fikse selv, men Det hadde antageligvis også skapt ulikhet ganske fort, fordi folk forskjellige.
Folk forskjellige, og så følger det også med samfunnet der det velstandsvekst, da, og der vi generelt sett blir rikere, da etterspør vi bedre velferdstjenester også. Mm. Det veldig naturlig, det kan du kjenne igjen på seg selv, ikke sant? Og vi har noen forventninger til hva slags velferd vi ønsker oss. Og da tror jeg det liksom viktig at det offentlige følger med på det, da, og at det mer enn bare et slags sånn, instrumentellt tilbud som skal tilpasse et eller annet A4-menneske. Mm. Og dette synes jeg en interessant spenning av og til, fordi at vi som forsvarer offentlig sektor må også være den største kritiker I at det ikke kan være bare tilpasset et sånt skjema-menneske. Men at også I offentlig sektor, så må du, og I den offentlige velferden, så må du ha et mer sånn mangefasettert tilbud, da. Mm. Som av og til ikke alltid nødvendigvis heller det mest kostnadseffektive. Ikke sant? Du må også ha noen tilbud som få skal bruke, sånn at ikke de som har penger bare går til det private, da.
Mm. Men jeg tenker jo også, og det jo sånn velkjent eksempel fra filosofen Robert Nozick, altså Will Chamberlain, altså sånn om I graden av ulikhet, for det var en kjent basketballspiller, og så I et fritt marked så ville folk betale masse penger for å se han spille basketball, og da får du jo forskjeller, fordi folk frivillig bruker penger på å se idrettsstjerner. Og da sa Nozick noe sånt som hvis jeg husker dette riktig, at hvis man da rent teoretisk hadde hatt lik fordeling I et samfunn, så ville dette forandre seg veldig fort, fordi folk bruker sine valg. De materialiserer seg ulikt. Noen lurer, noen dumme. Så vil du få en ulikhet over tid. Og selv om du hele veien tar og omfordeler sånn, så vil jo menneskers frihet og valg hele veien påvirke det her. Og det vel også noe av grunnen der at du vil ta bort, hva skal du si, ulempen med de dummeste valgene da, I hermetegn, ved å ha gode skoler, ved å ha, altså det skal ikke være mulighet å velge bort denne type ting, altså. Det en grense for det, der må velferdsstaten inn, for det noe å si for oss som samfunn og stat.
Ja, og da vi jo litt inne I denne diskusjonen om sånn, hva ambisjonsnivåene når vi snakker om likhet og ulikhet. Ofte så blir det to ulike målsetninger I det som blander sammen, sånn klassisk sjanselikhet versus resultatlikhet. Mm. Og for sjanselikhet, det kan du jo egentlig liksom si SV sitt utgangspunkt nå da, mens ofte så vil man fra høyre side eller fra liberale være mer opptatt av den der liksom resultatlikheten som artig nok det gamle SV-slagordet. Ja, ja. Like mennesker, ulike mennesker, like muligheter. Ja. Ikke sant? Men jeg vil jo argumentere for at du får ikke like muligheter hvis du ikke har et visst nivå av likhet I bånd. Mm. For hvis ulikheten blir for stor, så vil du aldri klare å få den sosiale mobiliteten. Og derfor så må velferdsstaten og staten inn og jevne ut sånn at ikke forskjellene blir for store. Da kommer det bare til å sementeres.
Mm. Ja. Ja, altså mitt poeng jo at selv hvis du hadde fått noen SV-er som hadde fått til perfekt lik fordeling. Hvis man, som utgangspunkt, som man da tenker, så hadde jo det forandret seg ganske, ganske fort, fordi da gjør jo folk ulike valg igjen, som påvirker over tid.
Selvfølgelig, men så det jo, altså, SV sitt mål jo heldigvis ikke perfekt likhet.
Nei, men som et tankeeksperiment da.
Men at folk skal nettopp ha muligheten til å gjøre de valgene, og så vil jeg argumentere for at hvis for å få en frihet til å kunne gjøre ulike valg, sånn, folk skal jo kunne velge selv, for eksempel hvordan utdanning man tar, man vet at utdanning vil påvirke hvor mye lønn du får I fremtiden I livet. Det helt fair. Eller om du vil bo I Oslo, eller om du vil bo på Snåsa. Det må man kunne velge, og det vil ha konsekvenser for din fremtid og ungene dine sine fremtid. Mm. Men at det ikke skal være... For å bruke egentlig det skal ikke være noen andre som tar de valgene som for deg da. Og det realiteten hvis ulikhet har blitt for stor, for da har du ulike muligheter I bånd. En unge som vokser opp på Romsås vil ha en helt annen forutsetning enn en unge som vokser opp I Holmenkollåsen. Hvis ulikheten blir for stor da. Da fungerer ikke den sosiale mobiliteten.
Og det jeg enig I. Jeg bare sier at selv når du har fått, hvis du hadde fått nesten helt likhet eller perfekt likhet, så hadde jo også disse endringene, så hadde du sett endringer over tid, fordi at folk velger da forskjellig. Så det enkle poenget mitt her på en litt komplisert måte, at du har sånn, vi skal ha paternalisme I velferdsstaten, og den som det. At du skal beskytte folk mot de dummeste valgene da.
Ja da, absolutt, men det jo... Og
det, altså, det de fleste for da.
De fleste jo for det.
Men alle må kjenne at det da.
Ja, selvfølgelig. Alle jo for at vi har skoleplikt, eller ja, vi har jo egentlig ikke skole, altså, men
vi kan ha hjemmeundervisning.
Man kan ha hjemmeundervisning, men ungene skal lære noe. Og det jo for så vidt også en del av den samfunnskontrakten, sant?
Ja. Spørsmålet når man innfører barnehageplikt da. Vil man ha barnehageplikt om 15 år?
Ja, det der jo en pågående diskusjon. Jeg jo usikker på om vi skal ha barnehageplikt, men jeg mener at det et mål at flere unger går I barnehage. Mm. Nå går det jo I den retningen.
Hva nivået I dag? 80-90%?
Ja, ja. Sånn det jo veldig få, men de som faller ikke går I barnehage, går så veldig ikke I barnehage da, på sett og vis. Og jeg tror jo at det veldig, veldig bra for både foreldre og barn at de går I barnehage. Og så kan man diskutere nøyaktig når de skal starte I barnehage, selvfølgelig, men at det et veldig viktig fellesskap for de ungene som går der. Det jeg helt overbevist om, og det skal vi også ta med da, og tenke på ungene som individer som får et selvstendig fellesskap på utsida av familien.
Og du mistenker jo også at det de som trenger det mest som ikke går da. Jeg har ikke noen umiddelbar sånn forskning som sier det for meg, men jeg har en sånn intuisjon på det jo det med innvandringen og
den delen. Det vet, altså vi vet jo at det begynner unger på, som født og oppvokst I Norge på skolen, og ikke kan norsk, ikke sant? Og de har jo gjerne ikke gått I barnehage, eller de begynner siste år I barnehage, og ikke kan norsk. Og det en kjempeutfordring for både barnehagen og skolen å skulle håndtere det. Klart at hvis de ungene hadde begynt tidligere I barnehage, så ville de kunne lært seg norsk gjennom lek I barnehagen på en helt annen måte. Og det tenker jeg en ambisjon og en målsetning, at vi skal kunne få tilrettelagt for at de ungene skal begynne I barnehage. Og der jo for eksempel billigere barnehage en viktig bidragsyter til det, fordi at pris har noe å si. Og oppsøkende arbeid, informasjonsarbeid til de foreldrene, sånn at
men
de vet hva
det snakker
om.
Punkt hvor man kan si at man ikke nødvendigvis trenger universelle ordninger. Hvis du tar gratis barnehage, du har jo det gratis kjernetidopplegget allerede. Simpelt enn, og du sitter på Stortinget, så du vet jo det bedre enn de fleste. Du kan ikke gi alle penger til alle som vil ha det hele veien. Man nødt til å prioritere litt, selv om det I prinsippet hadde vært greit med gratis barnehage til alle, så får man ikke til det med en gang. Så da kan man gå inn og ha ikke universelle ordninger, men prioritere de som har det mest.
Ja, absolutt. Og jeg tror vi jo et stykke unna gratis barnehage. Jeg tror det bedre å senke prisen da enn, altså, vi har jo dere gratis kjernetid. Problemet, sant, det at de foreldrene som I utgangspunktet da ikke sender ungene sine til barnehage, de ikke nødvendigvis de som heller finner alle disse skjemaene som du skal fylle ut og sende inn til en e-postadresse og et kontor for å få den gratis kjernetiden. Sånn at vi har en sånn informasjonsgap her, liksom. Og det krever en del. Og derfor så tror jeg at vi bør tenke, kanskje skal vi ha geografisk gratis kjernetid I noen områder der du ser at andelen veldig lav. Men også da typ oppsøkende arbeid, informasjonsarbeid, treffe folk på ulike arenaer, da.
En av de sedvanlige argumentene mot den omfattende velferdsstat jo at vi ikke har råd til det, eller at det dyr. Så da jo spørsmålet, velferdsstaten mest en sånn utgiftspost, eller kan det også ses på som en konkurransefortrinn når det gjelder økonomisk vekst?
Ja, altså, det jo utvilsomt et konkurransefortrinn, så det vil jo være ulike deler av velferdsstaten, ikke sant? Treffer på ulike måter, men barnehager som vi diskuterer nå, altså det at vi har hatt en barnehagereform som Kristin Halvorsen stod I bresjen for, som har gjort at kvinner kan jobbe I så stor grad, det jo utvilsomt et konkurransefortrinn og skaper økonomisk vekst for Norge. Det at foreldre ikke lenger trenger å være liksom, hjemme med ungene sine til de 3 år, kjempebra liksom. Sammen med utdanningssystemet og åpenbart liksom, gjør at Norge har en høykompetent arbeidsstokk, det et fortrinn for oss tenker jeg. Og det et fortrinn også for næringslivet at vi har en velferdsstat som I så stor grad legger til rette for at folk nettopp kan bruke tid på jobb da. Mm. For det jo det den gjør også I veldig stor grad, og som en sånn trygghet I bånd også. Hvis du skal starte bedrift for eksempel, så har du et sånn sosialt sikkerhetsnett da, mm. I bånd. Sånn at det det ene faktoren, og så vet vi også at det ulikheter kan bli så stor at det går ut over økonomisk vekst. Mm. Og det også noe av det man ser I Norge, som jeg tror det det internasjonale pengefondet som har pekt på, mulig det var OECD, at hvis ulikheten hadde vært enda lavere I Norge, så ville veksten vært høyere faktisk. Sånn at,
det var generelt I OECD, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og det viser jo at den der utjevnende faktoren som også velferdsstaten har, også positivt I makroøkonomien.
Mm. Du kan gå inn I mye av de forskningen som sånn denne, det hva man finner der, men det forutsatte jo en del sånn denne, at du hadde en perfekte offentlige løsninger veldig ofte, ja. Og at man brukte de pengene på en god måte, altså det var lagt I noen sånn premiss, hvis jeg husker dette riktig da, som da, men det jo ingen tvil om at tenker jeg da, at hvis du har for stor ulikhet, og du har en veldig stor, da går du jo glipp av veldig mye humankapital, mm. hvis man ikke får utnyttet dette over tid, som man blant annet har sett I USA og andre plasser, så åpenbart så det jo en del plasser hvor det eller en del aspekter ved velferdsstaten tror alle kan være enige har et godt konkurransefortrinn, og så har du deler som ikke så det å ha lav pensjonsalder vil være noen stor konkurransetrinn. Sykelønnsordningen vil mer, kan man debattere mer, men jeg tror det også de fleste vil si det, at hvis du har veldig mange som mye syke eller borte fra jobb, ikke nødvendigvis en del, så man må vel bare separere de delene hvor man tenker på at dette fornuftige, det kan være fornuftig uansett. Mm. Selvfølgelig kan det det, for det at det har med velferd å gjøre, men hva som en reell bidrag da, til konkurransefortrinn og hva som vi tar oss råd til da, fordi at det en generelt bra ting.
Ja, ikke sant? Og så det veldig mye av det som vi kan litt lite om. Ta sykelønnsordninger da, for eksempel. Og, den bidrar jo også til altså for det første så tror jeg at det generelt for det jevne I samfunnet bra at du har et sånt sikkerhetsnett og en trygghet I arbeidstakerne. Mm. Det en positiv effekt, men veldig vanskelig å måle selvfølgelig, så det blir synsing. Men den bidrar jo til at det kanskje lettere å ikke dra på jobb da, hvis du syk, som igjen da kan smitte andre, som kan gjøre at du kan bli langtidssykemeldt på sikt. Og det også faktorer som vi ikke kan måle på samme måte. Da. Så mens jeg tenker sånn, vi lærte litt av under pandemien potensielt, at det har noe å si da, at du har det.
Under pandemien står de aller fleste var enige, og innførte du til og med I USA at du kunne holde deg borte. Men det var veldig mye vi innførte under pandemien, så vi ikke ville innført under vanlig.
Og det var masse vi innførte under pandemien, som SV var veldig, veldig kritisk til. Også, så vi må liksom
ikke sant. Men det man kan det. Er jo å sammenligne med såkalt sammenlignbare land da, sykelønnsordning for eksempel med Sverige, Danmark og så videre, hvor Norge har mye høyere utgifter knyttet til det, og så kan man jo si ja, I Sverige så må de gå på jobb, altså det ordningen I Sverige og Danmark og Nord-Europa sånn, så mye dårligere enn andre plasser, for man kan jo være enig grunnholdningen, at det bra at vi har en sånn ordning, men må nødt til å være 100%, altså det virkelig helt sånn uland hvis vi har 80% eller 90%, det blir så ofte fremstilt sånn når vi hører disse debattene om man vil tilbake til, vet ikke jeg, 1800-tallet og så videre, hvis man bare vil ørlite tvike her, så man kan ha noe å si da.
Altså, jeg mener at det det blir jo ikke et uland, selvfølgelig, hvis vi reduserer sykelønnsordningen. Men det vil jo med en gang bli mye dårligere vilkår for arbeidstakere.
Mye dårligere eller bare dårligere?
Nei, jeg mener at det fordi at da skaper du allerede forskjeller og strekk I laget da. Mm. Både mellom altså sånn, de som for å ta et nærliggende eksempel, småbarnsforeldre og stadig vekk syke liksom, skal de begynne å tjene mindre da, fordi at de holder seg hjemme fra jobb og ikke skal smitte andre. Mm. Vi kan dra det videre til de som kronikere som vil kanskje få en lengre avstand til arbeidsliv rett og slett, for at de taper på å være hjemme syk eller bruke liksom en sykedag på å følges opp av helsevesenet. Mm. Jeg tror det viktig at de kronikere har liksom den muligheten til å ikke tape liksom økonomisk på en sykdom som de kanskje født med, men kan delta I arbeidslivet. Og det jo litt det viser at vi har inkludert flere I arbeidsliv I Norge enn I veldig mange andre land. Mm. Den sykelønnsordningen en bidragsyter til det, og I sum så tror jeg at samfunnet tjener på det.
Men det har jo for eksempel også Sverige og Danmark som veldig like land som har en litt uttrykket litt her, litt dårligere ordning, men fremdeles en veldig god ordning. Altså, noe av problemet her, og det alltid litt vanskelig å snakke høyt om, jo at folk jo forskjellige. Det veldig vanskelig å se om du syk eller ikke. Ja. Men når du ser at mye av korttidsfraværet på mandager eller fredager, sånn 80% eller hva det for noe, så kan man jo mistenke at noen litt mer syke enn andre, og så videre. Det, hva du kaller det, understuntrer eller så videre, det, ja, det som sagt vanskelig å snakke høyt om det, for det er vanskelig å generalisere om det, men jeg tenker sånn, hvis det skal lønne seg å jobbe, så må det lønne seg mindre å ikke jobbe, uansett om du skyld i det selv, eller hvilken karakter du har, og så videre.
Det er sånn, men det finnes jo begrensninger her i hvor mange egenmeldingsdager du kan ha, liksom. Så det er jo ikke liksom helt fritt her.
Det er ikke helt fritt. Men det er veldig, veldig god ordning.
Og selvfølgelig finnes det arbeidstakere med ulik grad av liksom, arbeidsmoral, men det finnes også ulike liv, og jeg tror jo at arbeidslivet har en veldig lang vei å gå i å møte folk på fleksibilitet da, for eksempel, også. Og at det er jo noe som vi heller ikke snakker så mye om, men liksom hvor fleksibelt er arbeidslivet i møte med at folk er i ulike livssituasjoner der de trenger kanskje noe mer fleksibilitet i en viss periode av livet.
Mitt inntrykk er at det er veldig fleksibelt.
Ja, jeg tror det er veldig ulikt.
Ja.
Og at noen av oss har veldig fleksible jobber der vi styrer mye av hverdagen selv, mens andre i mye mindre grad har det. Og ironisk nok så er det veldig mange av de som står kanskje front i velferdsstaten, da, enten det da på skoler, i barnehager eller i helsevesenet. Mm. Men jeg klarer ikke å se at liksom, altså jeg synes det er veldig rart da, å skulle straffe liksom det brede laget av arbeidstakere fordi at vi har en mistanke om at noen sluntrer unna en fredag liksom. Ja. Det er det ganske mange andre som gjør også når du reiser liksom ut av Oslo på en fredag, så mange, den Tesla-køen oppover mot fjellet er ganske lang.
Ja, og så kan man jo se kvinner det, allerede innført 6-timersdagen i Norge med måten vi arbeider på.
Ja, ikke sant? Og hvem er det som gjør det? Jo, det er jo de av oss som har høyt lønnet veldig fleksible jobber, mens det andre som liksom ikke har den muligheten da.
Ja. Okay. Nei, da forskjellet er helt åpenbart, og igjen, det er vanskelig å vite hvem, altså, når folk er syke, altså, hva er det med, det er jo samme også på sånn, altså, i hvilken grad, hva folk gjør på jobb, og så videre, altså, det er masse aspekter med dette, men jeg tenkte, den ting som jeg kom til å tenke på, er jo at, og det er en veldig positiv ting med vår tid, er jo at, for første gang i historien, hvis du ser litt på etterpå det, så er jo de som jobber mest også de rikeste, altså, at du faktisk kan. Det har jo ikke vært sånn tidligere, som sier noe om vår tid da, og så kan man jo hva er arbeid, det er det vi holder på med nå, arbeid, sånn teknisk sett så er det jo det, men det, altså, det er gøy, altså mange av oss hadde jo gjort akkurat det vi hadde gjort, men vi er så heldige for å gjøre det vi har lyst til å gjøre, og jeg er fullt klar av at det gjelder ikke for alle, men jeg tenker kanskje også da at det gjelder meg selv, hvis jeg hadde hatt en mye mindre interessant jobb, mye kjedeligere jobb, så hadde det vært mye lettere for meg å være borte en fredag. Hvis jeg hadde kjent litt her eller der. Jeg vet ikke om det er relevant å ha med seg det når man tenker over disse ordningene, eller om det bare er å være litt slem.
Ja, altså jeg bare tror at litt tilbake, altså, da toucher vi inn på den begrensningen da, på for eksempel på egenmeldingsdager, mer enn sånn, nå skal vi ta ned hele syklønnsordningen. Jeg synes det blir litt sånn lettvint løsning. Så er det jo, bare for å liksom moderere litt det du er inne på da, med jobbe mest og tjene mest, holdt på å si, så sant, vi må ha med oss at det har ikke vært reallønnsvekst i Norge på veldig mange år. Og at andelen, hvis du ser på liksom fordeling av arbeid og kapital, da, så har lønnsandelen falt jevnt også i mange år, sånn at kapitaleierne, for å bruke litt sånn klassiske venstresidebegrepet, kapitaleierne sitter igjen med en større andel av verdiskapningen, en større andel av overskuddet, mens lønnsandelen har falt. Og det er jo også et tegn på at ulikheten vokser, og at vi ikke fordeler verdiskapningen i samfunnet på en jevnt, på en god måte, da, og det bør vi jo etterstrebe, tenker jeg.
Og da er jo litt i forlengelsen av det vi har diskutert, det er jo spørsmål om en velferdsstat, eller en omfattende velferdsstat, gjør det vanskelig å drive næringsvirksomhet, for det er jo de som nødvendigvis må betale for sykelønn, eller det offentlige er selvfølgelig også med, da, men som må betale for mange av disse ytelsene.
Ja, altså, nå er det jo liksom lønnsmottakere flest som betaler skatt her i landet, og er veldig, i veldig stor grad bidragsytere, både gjennom inntektsskatten og gjennom momsen, for eksempel, til å finansiere disse velferdstjenestene. Jeg klarer ikke å se at velferdsstaten noe ulempe for næringslivet overhovedet. Tvert imot så tror jeg det en styrke for næringslivet. Mm. Og så, hva ville vært relevant da å se på? Jo, for eksempel fordeling av arbeidstakere, ikke sant? Det jo knapphet på arbeidstakere i Norge. Mm. Det en realitet. Og det må vi diskutere mer i årene fremover. Nå skal det sies at andelen ansatte i offentlig sektor da har ligget ganske konstant, egentlig rundt 30%, litt opp og litt ned, konjunkturavhengig, de siste 10-15 årene. Selv om de offentlige utgiftene har vokst. Men offentlige utgifter, det noe så mangt, liksom. Det også overføringer
til...
Mye pensjon, det overføringer til næringslivet, så det liksom, det mange forskjellige ting, så det litt vanskelig tall å bruke. Mm. Men i årene som kommer, så kommer vi til å trenge mange flere ansatte i velferden, ikke sant? Mm. Og det kan jo være en utfordring, når vi skal rekruttere folk. Og der tror jeg vi trenger en litt sånn større offentlig debatt om hva de viktigste oppgavene å løse fremover. Fordi at hvis befolkningen kommer til å etterspørre for eksempel mer helsetjenester, og bedre helsetjenester.
Men det gjør de jo alltid.
Ja, selvfølgelig gjør de det. Og da hvordan skal vi møte det? Mm. Og jeg jo redd for at den etterspørselen kommer til å manifestere seg i en fortsatt vekst i det private helsevesenet og tilbudet, og det ikke noe mer verdiskapning det enn hvis det hadde vært i det offentlige. Det må vi huske på. Da blir det bare todeling helsevesenet da.
Spørsmålet er om noen i det private kan gjøre ting litt mer fornuftig eller litt bedre hvis du har den type insentiver da. Man tenker jo det veldig mye om næringsliv på andre områder.
Ja, man tenker jo det om næringsliv, og så tror jeg at min grunnholdning er at det private bør ikke gjøre det som det offentlige kan gjøre helt fint selv. Da er det liksom, da forspirer vi entreprenør om. De kan bruke tid på å gjøre noen andre ting, og så bør det være mer offentlig-privat samarbeid, for eksempel på, ikke sant, hvordan kan vi ta i bruk kunstig intelligens i helsevesenet, for eksempel. Enorm potensial til å ta ned helsekøene. Mm. Men jeg veldig redd for en todeling av helsevesenet, både fordi at det vil føre til økte forskjeller, men også fordi jeg tror det veldig ineffektivt for samfunnet hvis det masse folk som bare kan hoppe over køer, hoppe inn i det private, selv på plager da, helseplager, som egentlig det effektive hadde vært at du står litt i kø, så kan vi behandle noen andre før det. Og det bør være en sånn ceiling i primærhelsetjenesten, liksom. Mm. Og det har det blitt mindre nå, fordi at folk hopper rett til spesialister i det private.
Ja, og ja, så har du jo litt sånn, hvis du har litt vondt i kne, bør du ta en MR-undersøkelse, eller bør du ta noen litt sånn eldre lege, blir sagt at se det an litt,
nettopp,
og så videre.
Nettopp, nettopp.
Ja, men jeg vil vite det med en gang. Jeg vil nettopp. Skal få slalom i morgen.
Og det er veldig forståelig. Herlighet, jeg kjenner på det selv, ikke sant? Ja. Og hvis du kan betale, så hvorfor ikke, liksom? Men for samfunnet sin del er jo ikke kjempebra at vi overbehandler og bruker masse liksom, ressurser på det, fordi at selv, hvis du drar til det private, så er det et offentlig innslag her, om så bare fordi at de folkene som jobber der med å tale denne MR-en, de trenger det egentlig det offentlige.
Men dette får du ikke stoppe uansett hvor mye du måtte ønske, eller hva du...
Altså, vi prøver det.
Ja, men hvis du det er og mange kommer til å ha mye penger også i fremtiden, med tilbud på Volvat og Aleris og så videre. Så if you can't beat them, join them, altså er det ikke noe man kan utnytte dette på en god måte?
Jeg tror jo faktisk at vi må prøve å begrense det, altså. Gjennom ulike typer reguleringer.
Kan man ikke bare gjøre det offentlig så bra som overhovedet mulig? Så begrenser du etterspørselen på den måten?
Problemet, sant, er at det er knapphet på de folka. Og det er det som vi sliter med i det offentlige. Det offentlige blir bare ikke så bra fordi at vi mangler folk, og alle de folka tjener tonnevis med penger i det private. Ja. Og det beste for dem er at de har jo gjerne bedre arbeidsdager.
Ja.
Så jeg skjønner jo at det private lokker. Men det er jo det som er den store, store utfordringen nå. De løper liksom hælene av seg i det offentlige for lavere lønn, når du kunne gått til det private og styrt mer selv. Og det er en kjempeorganisatorisk utfordring for politikken fremover, å løse akkurat det der. Men jeg vil bare argumentere for at vi kan velge å si politisk det er en målsetning at det offentlige helsevesenet skal vokse og få flere folk, og da må vi prøve å styre ressursene dit.
Mm.
Og det kommer til å gå på bekostninger er for eksempel det private helsetilbudet da. Og da er det et valg vi tar.
Ja, ikke sant? Og jeg tenker sånn, altså et interessant case, mange caser her i velferdsstaten er jo tannhelse.
Ja.
Det er bare historiske årsaker til at det ikke ligger under de samme ordningene som vanlig. Min tankegang da ville jo vært sånn denne, hvorfor hever vi ikke bare egenandelene så mye at vi kan inkludere absolutt alt, sånn at du tar ned de som har tannhelse og de andre, og det kan vi gjøre i morgen. Mens argumentet for de fleste på Stortinget jo at, nei, men vi har ikke råd til det foreløpig, det andre ting som viktige å prioritere, men det, tannhelse like viktig som alle andre ting. Hev nå disse egenandelene så høyt som vi trenger for å inkludere alle. Hvis du hadde gjort det med 200-300, hadde ikke det ikke mye som skal til her?
Nei, altså, jeg skjønner veldig hvor du kommer fra. Jeg tror du på en måte har rett i at det jo det som et av de store grepene som må gjøres. Mm. Det SV har liksom drevet og gjort for unge i budsjettforhandlingene. Utfordringen med tannhelsevesenet sånn som det har blitt, jo at du har så utrolig lite innslag av det offentlige i det.
Mm. Sant? Og ja, de privatpraktiserende tannleger.
Det så mange privatpraktiserende, og ikke sant? Det ikke kritikk av dem.
Men det ikke privatpraktiserende leger da, så den fastlegeordningen jo det?
Jo, men der har du nettopp en fastlegeordning, og du har liksom en helt annen system bygd opp på ja, ikke sant, hvor mye inntekter skal de ha, hvor mye skal det offentlige ta, hva regelverket rundt det?
Du skal bare kopiere det inn i dette kan jeg lite om, så nå
er det sånn. Men dette er kjempeinteressant, fordi at det jo derfor vi har satt ned en kommisjon som ser på det her nå, det kommer en norsk offentlig utredning som går akkurat inn i det. Fordi at du er nødt til å gjøre veldig mange sånne grep. Parallelt tror jeg med å utvide den der fylkeskommunale, trauste fylkeskommunale tannhelsetjenesten, som man jo har, og som kanskje flere skal gå til, da. Mm. Men vi kan ikke, ja, dette kommer til å ta mange år å liksom få på plass, da.
Ja, og det tenker jeg jo også sånn, rent generelt så kan de fleste av oss betale litt mer i egenandeler uten at du har sånne amerikanske tilstander eller noe sånn rundt omkring. Jeg vet ikke hva den egenandelstaket er på.
Det er 3000 kroner.
3000, ja, hvis det hadde vært 4000 da, og et unntak for noen og så, for den brede middelklassen så ville ikke dette vært noe stort problem, men kanskje vi må, er det helt utelukkende at vi også skal finansiere de økte behovene innenfor helsevesenet litt på denne måten da, og de fleste økonomer og helseøkonomer vil jo si at hvis du øker det litt, så har du også et insentiv nettopp på samme måten for å vente litt med denne MR-operasjonen eller MR-undersøkelsen eller hva det måtte være da, at du gjør det på begge måter.
Ja, jeg synes jo det er litt sånn interessant det der, fordi du har helt rett, de fleste av oss har jo liksom råd til det, de fleste kommer aldri til det egen andelstaket heller, ikke sant? Men så har du alle de som faktisk gjør det, og da kan jo 4000 eller 3000 være en ganske stor kostnad, fordi det gjerne kommer litt sånn konsentrert på et tidspunkt. Mm. Og så er det kanskje flere grupper som burde vært inkludert blant de som har unntak. Men jeg tror jo at vi bør diskutere økt grad av skattefinansiering da, inni det, ikke sant? Også, og ikke bare brukerbetaling, selv om det også er en del av det. Mm. Sånn at det jo et regnestykke som skal gå opp, men kanskje må vi øke skattene da i større grad for å ta noe ned av den der private velstandsveksten som vi får, for å kunne finansiere den velferden.
Ja. Så egenandelen er jo egentlig en form for skatt som er veldig konsentrert, som ikke har den samme fordelings...
Nei, og gjerne egentlig regressivt, sant? For hvem som er mest syk, det jo de som har dårlig strå. Ja. Sånn at det det som vil være liksom utfordringen da. Mm.
Ja, ikke sant? Helt til slutt her, Kari, vi var jo egentlig med utgangspunktet, var jo hvordan dette påvirker ulike fellesskap. Det jo også et veldig interessant Civita-møte som du deltok i, som ligger på Civita sine sider. Hva dine overordnede tanker om hvordan velferdsstaten påvirker fellesskap? Det har jo vært... fra deler av høyresiden, og også Eilif som skrev den boken som mener at det er en utfordring her. Ser du den utfordringen?
Så, nei, jeg skjønner jo spørsmålet og tenker at det er bra at vi diskuterer det, men jeg klarer ikke å se den utfordringen i dagens samfunn i Norge, fordi at jeg mener at velferdsstaten og staten i så stor grad tilrettelegger for andre fellesskap, ikke sant? Tilrettelegger for frivilligheter som vi diskuterte, og at det er en ganske viktig rolle, sånn at ikke det blir prisgitt mer kommersielle krefter og pengekrefter da, og pengemakt. Så skal vi jo ikke med det si at stat er alltid bra, eller stat er alltid godt, både fordi at mange har et veldig negativt møte med offentlig sektor, og fordi at staten også utøver makt. Men vi må være bevisst både statens makt, men også kapitalkreftenes makt. Og så må vi tilrettelegge for andre typer fellesskap og frivillighet og sivilsamfunn imellom der da.
For det vel noe med balansen her I måten vi gjør det på. Og nå nevnte vi tidligere at de offentlige utgiftene har økt veldig. Så det jo spørsmålet om hvor mye, altså hva offentlig andelen av BNP nå, litt over 60% eller noe sånt. Hvis dette kommer opp I 70-80%, altså blir det da et sånt rent problem av hvor mye staten borte på? Eller må det, jeg sier ikke at det må være det, men da må man I hvert fall kanskje også stille seg det spørsmålet enda mer på venstresiden enn bare på høyresiden.
Ja, også, men så må man jo diskutere hva, altså dit, jeg synes her diskuterer man veldig ofte epler og pærer, sant?
Fordi det ja, hva det disse tallene egentlig forteller?
Ja, hva det disse tallene egentlig forteller? Mm. Og min påstand jo at høyresiden vel så mye med på å jobbe de tallene opp. Ikke sant? Ja. Altså, hvis man ber om strømstøtte til næringslivet, så kommer det tallet til å gå liksom enda høyere opp. Sånn at dette jo ja, det et litt vanskelig tall å ta utgangspunkt I. Så jeg har jo argumentert at vi heller bør se på ja, for eksempel da, hvor mange som jobber I offentlig versus I privat sektor.
Mm.
At det også interessant, eller den offentlige sektors andel av BNP, som også mye, mye lavere. Der tror jeg at privat sektor står for 2/3.
Men kan jo også egentlig ta utgangspunkt I, og det kan jeg jo stille meg spørsmålet selv, altså, hvor mye muligheter har jeg til å gjøre nesten hva jeg vil når jeg våkner om dagen, når jeg sikkert mer privilegiert enn de fleste, men lever sikkert ikke så unormalt liv I Norge, og det jo sånn, om det var på 60% eller 40%, så det har ikke hatt påvirket så mye egentlig. Men jo, de fleste av oss da, har jo ekstremt gode muligheter til å gjøre hva vi vil når vi våkner opp. Og ja, vi kunne godt ha betalt litt mindre skatt, hatt litt mer penger og fått litt mer. Altså, det ofte det man vil både ha lavere skatt og bedre offentlige tjenester samtidig. som ikke alltid går ihop, selv om vi har hatt et oljefond og oljeinntekter som har gjort at vi trenger å prioritere mindre enn veldig mange andre da. Men vi må jo prioritere antageligvis mer på dette senere. Jeg vet ikke om du har sett den serien til Harald Eie om Sønnen Norge? Den jo veldig god på å illustrere, da, spesielt med en del andre ting, om hvor privilegiert man i Norge. Og der jo den velferdsstatsmodellen vi har hatt som veldig sentral da.
Ja, den det, og liksom, klart venstresiden kan jo av og til, det mener jeg liksom kritikk av venstresiden, fordi at vi svartmaler ofte situasjonen I Norge. Det ikke så veldig lurt. Fordi de fleste, tror jeg, som du inne på, føler at det går ganske greit. Ting bra.
Mm.
Og så det jo sånn at nå står vi liksom I 10 år med en god del utfordringer, og det tror jeg liksom folk kjenner litt på, kanskje særlig yngre generasjoner, at nå det litt sånn, nå det litt utfordringer her med klimakrisa, altså det jo kjempedyrt, de konsekvensene av klimaendringene som vi merker, mer krig og konflikt, økte forsvarsbudsjetter, det inflasjon og høye renter som slår rett inn I folks hverdagsøkonomi, Og så skal vi liksom løse det der liksom, bemanningsutfordringene I velferdsstaten fremover.
Mm.
Og da må vi prioritere mer. Litt sånn uavhengig av hvordan oljefondet går opp og ned. Og en av de årsakene til at offentlige utgifter 60% av BNP jo blant annet samferdselsinvesteringer, som en av mine sånne kjepphester, at det må vi liksom bare forstå, at vi kan ikke holde på samme nivå som vi har gjort tidligere. Det liksom et av de feltene der.
Men det virker liksom bare... Ja. Om ikke bare tull, som veldig sånn der den nasjonale transportplanen med sånn 1200 milliarder eller noe som det bare en sånn liste, altså som urealistisk om alle vet det tull. Og så bare holder man på sånn
likevel. Ja, det bare holder på å bygge sånne skipstunnel, ikke sant? Det sånne Rolls-Royce-løsninger. Ja. Og nå snakker jeg mot mitt eget partiprogram, unnskyld for det. Men det tror jeg, ekstremt uklokt.
Så når jeg kjører, det henne jeg kjører vestover da, mot Drammen forbi Asker, så tar de utvide veien der, mens de skal begrense trafikken.
Jeg vet det.
Og den her koster 35-40 milliarder. Ja,
som man skal
jeg har aldri hørt noen sagt at dette fornuftig.
Nei.
Det også, rene, kjære,
men det
økonomiske
verste
galskapen.
At man går I sånn her utrolig økonomisk felle som sånn, nei, men nå har vi begynt, så må vi fortsette.
Ja, sunkost.
Ja, vi kan stoppe, liksom. Ja. Det går an.
Ja, det slår meg jo også på den ting som du antagelig er mye mer sympatisk for, nemlig Fornebybanen, hvor økonomisk galskap skal det der bli for noen trekk I tråden? Ja, det hadde vært fint, men det vel et eller annet punkt da, så skal vi betale 100 milliarder for det her.
Men jeg helt enig. Det,
altså, du kan bruke busser?
Man kan bruke busser, og skinnegående transport helt fantastisk, liksom. Mm. Men det også en utfordring med, og der ikke jeg noen gode svar, altså, men både T-baneutbygging og ikke minst jernbaneutbygging I Norge vanvittig dyrt. Ja. Kostnaden har gått helt I himmels. Ja. Det går ikke an å finansiere noen ting lenger. Så vi nødt til å løse den, den floka der og finne en annen måte å bygge jernbane og T-bane på. Fordi at de kostnadene som nå, det bare helt uansvarlig.
Ja, det nå I disse maktatida med den serien, så var vel Trygve Bratteli som sa at tiden for de store togutbyggingene over.
Ja, han hadde jo forstått litt rett I det da.
men så vidt jeg forstår, så jo halvparten av alle samfunnsinvesteringer på tog da.
Ja, og det jo bare det, for hva det vi får igjen for det, sant? Ja. Hvem hvor den jernbanen?
Altså, nei, jeg liker å reise med tog, ja. Men jeg stoler ikke på at den går.
Nei,
hvis jeg skal til Bergen eller et eller annet, har det god tid. Det litt sjeldnere nå, da, men likevel. Mm. Så jeg stopper den midt her eller et eller annet der. Og du kan si mye om fly og Gardermoen og snø og så, men jeg stoler som regel på at det flyet går, så tar det mye kortere tid. Ja. Så,
ja. Nei, det gjør jo at, altså, det her jo årsaken til at Norge, ikke sant, det strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, det på lista av Europas mest trafikerte flystrekninger, I rene tall.
Ja.
Ikke engang utifra befolkning. En gang I timen, ja. Så vi altså vi reiser så mye med fly, fordi vi har så dårlig togforbindelse. Og det kommer vi til å måtte endre på, sant? Vi skal løse klimakrisen, og vi må reise mer skinnegående også. Men da må vi prioritere, så for å ta et annet punkt imot mitt eget partiprogram, kanskje ikke Nord-Norge-banen liksom det vi skal prioritere da, men oppgradere mer dobbeltspor, liksom.
Ja. Ja, det ikke noe problem at man kjører mye bil I Nord-Norge, selv ikke I fremtiden.
Nei,
hvis man kan begrense veitrafikken I Oslo og
I store byene. Det, så kommer jeg til å få kjeft nu, for denne banen viktig også for liksom, næringsvirksomhet I Nord-Norge og sånn. Så, ja. Men vi må liksom, prioritere knappe ressurser, og som finanspolitiker så det mitt privilegium å få lov til å gjøre det.
Ikke sant? Og det jo egentlig sånn, for å oppsummere litt til slutt, altså, når vi skal utforme velferdsytelser og velferdsstat fremover, så det jo mye man har lyst til å inn I det. Jeg tenker jo ofte sånn den at deler av høyresiden har vært for opptatt av å ta avstand, og spesielt meg selv inkludert, til den fine velferdsstatsordningen vi har fått I Norge. Altså, Høyre har styrt ganske mye av etterkrigstids-Norge, og har en del av den, hva skal du si? På venstre sin sier man ofte at man har bremset litt, og det jo riktig, men jeg tenker at det noen ganger kan være noen trenger å bremse litt også. Altså, det liksom forskjell på å ha, altså hvis vi har en velferdsstat som ikke fullt så stor som I dag, så det ikke noe uland, så det ikke noe katastrofe. Altså, den ordningen som ligger til grunn, det snakker jeg jo ofte om mine amerikanske venner med, som tror jo at det noe helt annet enn det det. Så det langt ut I altså, måten man har barnehager her og så videre. Og hvis du opptatt av familieverdier, og det jo også noe som kommer godt fram I Harald Eia sin sånn en Norge, hvilket potensial som der da, med å gjøre det her på den fornuftige måten. Så vi har vel egentlig alle forutsetninger for å lykkes veldig bra med dette også fremover, forutsett at vi edruelig nok til I hvert fall sørger for at vi har råd til de utbyggingene som vi tar.
Ikke sant? Vi må ha råd til det, og så må vi, nettopp, jeg tror det grunnen til at vi har så stor da, velferdsstat sammenlignet også med andre land, fordi at vi en veldig rik befolkning I makro, og da forventer vi en god velferd. Vi forventer det, og da må vi levere på det fra offentlig sin side, for hvis ikke så går man og kjøper det I stedet. Og da har vi begynt en veldig negativ spiral.
Men synes du vi leverer I dag? Mitt inntrykk at vi det store hele gjør det.
Ja, selvfølgelig gjør vi det, men ta for eksempel fødselstilbudet og barselomsorgen. Der leverer vi jo ikke alltid godt nok, ikke sant?
Hva problemet det?
Nei, altså...
Hvis du skal ha de store byene, Oslo, sånn, altså, sånn, skal man virkelig kunne forvente å ha fødselstilbud uansett om man bor I Indre Gnomvold, eller hvor som helst? Jeg skjønner det var provoserende, men jeg sier det likevel. Altså, du skjønner hvor vel at du kan ikke ha... fødselstilbud I 350 kommuner?
Nei, det kan man ikke, og det har vi heller ikke liksom, kompetent arbeidskraft til å ha, ikke sant?
Nei, det blir bedre I årene som kommer.
Hvis vi har en politisk ambisjon, og det mener jeg vi må ha, om at det skal bo folk I hele landet, så må det være mulig å føde barn I hele landet. Og da må vi tilrettelegge det for det på en god måte. Og det ikke tilfelle alltid I dag, ikke sant? Og det går så langt som at sånn, jeg tenker at det handler både om at det skal være trygt, og det det, men du har hatt noen episoder på en del lokalsykehus som ikke har vært god, ikke sant? Mm. Der også barn har, nyfødte har dødt, mm. Eller under fødsel, og også liksom, kvinner som føder, men også bare at det, kvinner, fødekvinner har veldig dårlige erfaringer og møter mm. Med det offentlige. Mm. Sånn at det jo et eksempel, tenker jeg. NAV et annet eksempel som ikke fungerer overhovedet. Det fungerer for de fleste av oss helt ok.
Mm. Du, la meg spørre om en ting på sånn fødselsting, som, ja. Altså den ABC-klinikken I Oslo.
Ja!
Jeg satt og irriterte meg veldig over de som klagde på det. Så det sånn, her har vi kjempeutfordringer, vi har hatt fagfolk som skal sørge for at det gode. Ja, jeg skjønner at dette en ideell løsning for veldig mange, men her må vi prioritere. Mm. Og den, altså nå skal jeg ikke bruke sånne adjektiver som jeg har til å provisere, men dette var en helt, jeg forsvarte den beslutningen utenfor, her var det nødvendig å prioritere tydelig. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jeg synes dette et veldig godt eksempel, fordi det er nettopp et sånn eksempel, synes jeg, på hvor det offentlige burde ha prioritert å bevare ABC-klinikken.
Så du enig, ja.
Og her mitt rasjonale for det.
Ja.
Fordi hvis det offentlige sektor skal være mer enn bare, sånn, vi har dette minste felles multiplum mm. til et A4-menneske, så kommer de betalingssterke folkene, mm. kvinner her i tilfellet, til å gå til det private.
Mm.
Fordi at der får du kanskje da liksom mer personlig oppfølging, du får liksom et tilbud som er mer I tråd med det du ønsker, og som er kanskje noe mer enn den standardgreia. Sånn, jeg vil aldri kvalifisert til ABC, det veldig strenge kriterier for å komme inn, og for meg liksom, jeg liker litt når jeg har fire løper, bare liksom kjør meg gjennom det, liksom.
Ja.
Veldig fint. Men liksom, sånn ikke alle. Og det offentlige må av og til ha noen sånne tilbud også, både fordi at det treffer noen kvinner I dette tilfellet da, helt spesifikt, men også for at kunnskapen og kompetansen der smitter over til det ordinære tilbudet. Og det har en verdi I seg selv, det vet vi var tilfellet med ABC-klinikken. Mm. Og hva som har skjedd nå? Jo, de har startet opp liksom, en sånn kommersiell tilbud som du skal betale 50 000 kroner på, og så det noen som gjør det I stedet, da, og så får du ikke lenger liksom, det der strekkelaget. Så det liksom helt riktig å si at sånn, her var det en økonomisk prioritering.
Mm.
Men det, da vi langt inn I liksom, sykehusdebatten da, skyldes jo liksom, at vi finansierer sykehus på en helt håpløs måte I Norge, der de skal liksom redusere driftskostnader for å finansiere de nye svære sykehusbyggene.
Mm.
Og det går ikke opp lenger. Nei. Det litt av det som utfordringen.
Men den argumentasjonen der var jo mer sånn type som man kunne mistenke for å være mer liberal høyrefrid, men så jeg hadde en mer sånn sovjetløsning her på den dingen. Så det jo interessant, men altså, hvor går den grensen av hvor mye vi skal tilby sånn à la carte
ting? Det går jo selvfølgelig noen grenser da. Men
jeg synes det var et godt eksempel på hvor grensen gikk, og hvis folk vil betale 50 000 for det og har råd til det, kjempefint.
Nei, vet du hva? Nei, det synes jeg ikke, fordi at, hva var det ABC-klinikken tilbydde da? Jo, at du
naturlig
kan...
fødsel, eller
det? Ja, og det bør jo det offentlige kunne tilby.
Hvis det blir komplikasjoner liksom. Da, så må de jo røsjes rett inn til sykehuset med en gang.
Ja, men det må de jo gjøre hvis de får komplikasjoner på den private ABC-klinikken nå. Men da får ikke offentlige inntekter. Mm. Ikke sant? De får, den private ABC-klinikken driver ikke og betaler det offentlige for det. Så nei, offentlige nettopp, sitter det, igjen med regninger uansett.
Ja.
Mens man bare får et dårligere tilbud. Det jo liksom utfordringen her.
Ja, nettopp. Vi kunne prate veldig mye om veldig masse, Kari, og det kan vi sikkert komme tilbake til senere, men jeg tenker at vi kan gi oss det, og så skal jeg takke deg veldig for at du var med og delte dine erfaringer.
Takk for invitasjon.
Bare glipp.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Og tusen takk til Kari Elisabeth for bidraget. Det blir utvilsomt et stort tap for Stortinget og norsk politikk når hun forsvinner etter valgperioden nå I 2025. Men jeg rimelig sikker på, håper I hvert fall, at vi får høre mer fra Kari Elisabeth I offentligheten, uansett hva hun velger å jobbe med etter at perioden hennes på Stortinget går ut. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå igjen på iTunes og gis omtale og 5 stjerner. Hører du på episoden på Spotify, så må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale. Har du innspill eller kritikk, send meg gjerne en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita? Da anbefaler jeg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres!
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita. Moderne.
media.